Saaremaa tund.
Tere kuulama 5441. keskpäevasaadet, on reede 20. märts, millest täna räägime. Nagu signatuur juba kõlas, meil on täna taas vallasaade ja peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiosse lubanud tulla abivallavanem Monika Parksepp ja abivallavanem Kristi Sillart. Seejärel tutvustab abivallavanem Laura Heinsaar Saaremaa valla 2026. aasta eelarvet ja saate lõpus on meil stuudios üldharidusnõunik Ilme Salumäe ja alusharidusnõunik Riina Hallik. Me räägime esimesse klassi taotluste vastuvõtmisest, lasteaiakohtade taotlemisest ja suve lasteaedadest. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ta keerutab, lennutab linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas...
Ja kuuled, meie tänase vallasaate esimesed stuudiokülalised on kohal. Vallavalitsuse liikmed, abivallavanem Monika Parksepp, tere!
Tere!
Ja täiesti uus abivallavanem Kristi Sillart, sotsiaalvaldkond, tere!
Tere kõigile kuulajatele!
No kõigepealt palju õnne uue ameti puhul teile mõlemale!
Jaa, aitäh!
Aitäh!
Ja alustaks sellise pigem filosoofilise küsimusega, et teie enda hinnakul, mis on need teie iseloomu omadused, mis lubavad eeldada, et te saate seda tööd hästi tehtud ja et see töö saab olema tulemusrikas ja meile kõigile on sellest rõõm, et just teie seda ametit peate?
Sa tõepoolest alustasid kohe kõige selle filosoofilisema küsimusega. Aga ma arvan, et siin puhul on ka lisaks nendele isiksuse omadustele ka väga oluline need kogemused, et mida sa juba eelnevalt oled nii Saare maakonnas ka kuskil mujal toimetanud ja teinud, et see kindlasti annab kaasa. Ja noh, mina vist enda puhul ma pean väga tugevaks just seda sihikindlust, et ma ei anna alla. Et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, et otsime lahendusi, mitte ärme nagu keskendus. Enduma pidevalt nendele probleemidele. Ja ma usun, et ka see empaatiavõime, et need on sotsiaalvaldkondas kindlasti selline tulemuste orienteeritus ja empaatiavõime on need, mis viivad edasi.
No Monika, me leppisime kokku, et me võime ka suelda sina vormis.
Loomulikult.
Meil on üks ühine pikk erakondlik minevik kunagi ette näidata, aga noh, see selleks. Nii, mis sul enda õigustuseks öelda on?
Võib-olla ma täiendaksin Kristit, et sellele kõigele lisaks me oleme ka põhjalikud ja meile meeldib süveneda asjadesse, et me läheme ikkagi juure tasandile ja püüame leida parimad nii-öelda tulemused nendest kõikidest asjadest.
Kui nüüd oleks nii, et Kristi oleks saanud endale haridus- ja noorsootöö ja Monika sotsiaali, kas see oleks teinud asja väga keeruliseks?
Ma arvan, et mitte.
Ma arvan ka, et mitte.
Inimeste kanseldamine on nii ühel kui teisel puhul väga.
Ma arvan, ju mõlemad pooled on ju seotud inimestega et ja mõlemad pooled on seotud sellega, et me ei saa vaadata neid numbreid seal Exceli tabelis lihtsalt numbritega, et me peame ikkagi mõistma ka seal taga on inimesed, nii et kas ta on nii haridus, kui ta on ka sotsiaalvaldkond, et inimeste juhtimine on hoopis teise kaalukausiga, kui me räägime muudest valdkondadest.
Ja raha ei ole.
Raha ju võiks alati rohkem olla. Oleks seda raha puu seemed küll poneks kasvama.
No me siin räägime täna veel ka eelarvest, uuest eelarvest, mis on vastu võetud. Te olete seda dokumenti kindlasti sirvinud. Teeb see väga murelikuks, see Excel, mis seal on.
Ütleme nüüd, et investeeringud võiks ju tegelikult olla alati rohkem, et see kindlasti on üks nii-öelda suund, kuna me ka vaatame haridus nii-öelda laiemas pildis täna, meil on uus nii-öelda tegevussuund haridusvõrgu nii-öelda korrastamisele jätkuks 22. aasta uuringule ja 23. aasta välja nii-öelda toodud volikogus esimesed sammud. Täna me jätkame volikogus teiste sammudega, väikekoolide teema on paratamatult meil laua peal ja see koolivõrgu korrastamine, investeeringud, kõik see tuleb ju oma nii-öelda käsi käes ja need ongi, mis nõuavad kõige rohkem raha lõpuks.
No kas see edasine korrastamise tähendab seda, et me ikkagi ükskord varem või hiljem jõuame selleni, et mingid koolid panevad sellisel kujuluksed kinni. Tahame seda või ei taha?
Me, jah, siin paratamatult me peame vaatama natuke laiemat pilti. Me ei saa rääkida täna ühes kahest aastast enam. Me peame vaatama nii-öelda pikemas perspektiivis, leidma parimad lahendused, kas siis koondamisel nii-öelda juhtimissüsteemide ühtsusega või mingisuguste muude lahendustega. Kindlasti see kõik tuleb lauale, arutleme läbi, mis on optimaalne, kas tegevuskohad, ühtine juhtimine, et kõik võimalused on täna avatud.
No sotsiaalis seda hirmu ei ole, et me mõned hooldekodud hakkame kinni panema, kuna ei ole klientuuri vastupidi.
See, jah,
meil on kohtade puudus kogu aeg.
Kui me vaatame ka seda demograafilist seisu, kus meil tõepoolest hakkab jõudma ja juba on jõudnud siis sellisesse ikka inimesi aina rohkem, kus vajavad üldhooldusteenust, vajavad hooldekodukohtasid, et pigem seal mina otsin ka lahendusi, et kuidas meil on võimalik nende hooldekodukohtade siis juurde tekitamist
toimetada. Kui ma tahan vanade kodusse minna, sa siis aitad mulle selle koha leida?
Või? Sa pead kõigepealt tegema avalduse.
See oleks mõte, kas praegu juba ära teha igaks juuks?
Sa praegusel momendil oled väga kõbus ja ma arvan, sa oled väga suureks eeskuks oma jalgrattaga sõitmisel, nii et tervist tuleb sealt.
Lihtsalt noh, olen kuulnud seda, et näiteks lasteaia järjekorda vähemalt pealinnas vist lapsevanemad panevad lapse siis, noh, kui ta vist ei ole veel eriti sündinudki. Et siis on lootus, et ükskord ta selle koha ikkagi saab. No ma arvan, et meil nende hooldekodukohtadega on umbes sama, et inimene peab siis, kui ta on veel sellise, nagu sa välisid, priske tervise juures, peaks nagu mõtlema selle peale, sest siis, kui see vajadus tekib, siis seda kohta, see on probleem, ma tean, ma olen sellega kokku puutunud.
See on probleem ja sellega tuleb tegeleda ja tuleb leida lahendusi, et see on täpselt nagu ma ennem ütlesin, et proovime leida lahendusi, proovime leida võimalusi, et praegu ka meil on 52 inimest, kes on hooldekodukohtade järjekorras, nii et ma usun, et suudame, et meie Kuressaare haigla laieneb, tean, et Valsis on mõtted tubade juurde tegemisel, nii et vaikselt hakkab ehk see arv vähenema.
No sinu valdkond see sotsiaal, no vähemalt kõrvalt vaatajale jääbki selline mulje, et see on ainult üks suur hädaorg, et sul ainult ongi üks mure ja teine mure ja kolmas mure, mis selle asja juures üks positiivset on?
No mõtleme selle peale, et kui on mured, siis muredel peavad olema ka ju lahendused ja nende lahendustele tulebki olla orienteeritud, et küll siis neid muresid on ka vähem.
No lahendus ei sõltu ainult sinust. Lahenduse taga seisab see sama eelarve, seal seisavad igasugused muud teemad, noh kuni ütleme poliitikani välja, sest erakondadel on erinevad arusaamad, erinevad eesmärgid, erinevad lähenemised. Noh, lõppkokkuvõttes ärme unustame, aasta pärast on Riigikogu valimised, mis hakkab meie elu mõjutama ehk rohkemgi, kui me oskame arvata ja rohkem, kui me tahaksime. Nii et sa võid ju pakkuda välja suurepärase lahenduse, aga seal on mustmiljon nüanssi juures.
Aga lahendused peavad olema põhjendatud, lahendused peavad olema jätkusuutlikud, lahendused peavad olema ka ressursitõhused ja nad peavad olema eeskätt ju mis on sotsiaalvaldkonna kõige põhilisem suund. Aidata seda inimest. Me peame lähtuma inimesest ja tänu sellele tuleb teha ka nagu otsuseid, et see on nagu kõige alus. Ja sellest lähtuvalt on võimalik edasi minna.
No sa oskad olla veenev, jah, ma tean.
Kas see oli... Aga nii on. Inimene on kõige alus.
Ja no see, mis neid valdkondi tegelikult ju ühendab, on see, et jah, kõik sõltub inimesest, sotsiaalis see inimene, kes nende inimestega tegeleb. Kust neid leida? See on väga keeruline, väga raske, nii vaimselt kui füüsiliselt. See sama noorsootöö õpetaja amet, noh, millest vahepeal tehti selline klienditeenindaja ja seda neid viljume nüüd helbime siia maani, sest noh, nagu öeldakse, ega kooli ei juhi direktor, kooli juhib lapsevanem. Paraku.
Sa tõid selle välja, et kuidas me neid leiame. Tõepoolest see on nagu väga oluline tee, mida mööda käia, aga me peame ka mõtlema selle peale, et kuidas me neid samu inimesi ka hoiame. Et see on veelgi üks olulisemad ressurssi, et ka nemad jaksaksid.
No üks asja on palk, aga noh, ma ei tahaks nüüd siin laskuda sellesse õpetajate palga lõputusse teemasse, sest paljud õpetajad on öelnud, et kõige suurem probleem ei ole üldse mitte see palk. Vaid see, kuidas õpetaja amet ikkagi tõsta taas sellisesse staatusesse, et õpetaja tunneks, et ta on hoitud, hinnatud, väärtustatud.
See on kõige eesmärk, eks me peame seda motivatsiooni tõstmist leidma parimad lahendused ja tõesti süstimagi seda, et laps on küll esmatähtis, aga õpetaja seal ees, kes motiveerib ja on särasilmne, siis tema määrab päris palju.
no ma ei tea, kuidas meil nüüd noorte õpetajatega praegu on, mitu vaba õpetaja kohta on praegu Saarma valla koolides?
Neid on piisavalt vabu kohti, et kindlasti kutsuksin kõiki nii-öelda noori õpetajaid meile Saare peale, aga eks me nii-öelda vaatame ka süviti kõik teemad alati läbi.
No, mis veel,
ja. Miks me nüüd noortest õpetajatest räägime? Tegelikult meil on ka ju neid õpetajad, kes teevad juba praegu oma tööd väga suure südamega ja nad ei pea just noored olema, et ka tegelikult sellistel keskealistel ja veidikene vanemasse ikka jõudvatel õpetajatel on ka väga palju veel energiat, kes sooviksid nagu panustada.
Loomulikult.
Lihtsalt, no ma, mul tuli see laulu seal meelde, et me kõik saame jääme vanaks.
Me kõik jääme vanaks, see on ilus laul. No,
mina mäletan seda oma lapsepõlve, kui kolhoosid olid olemas ja õpetajatel oli siis see eelis, et kui ta elas korteris, ta ei maksnud kommunaalkulusid, kui tal oli oma maja, siis kolhoos tõi talle autoga küttepuu unniku värava taha ja noh, neid mingid eeliseid oli veel. Et noh, kui nüüd jah, palk palgaks, aga et on ju ka mingid muid võimalusi, kuidas me saaksime seda õpetajat, kes siia tööle tahab tulla, on ta siis noor või juba eakam, et kuidas me saaksime teda nagu motiveerida, et noh, ma ei tea, kas tänasel päeval küttepuudega kedagi motiveerib või sellega, et ta korteri kommunaalkulud on kas väiksemad või ta ei pea nende peale üldse mõtlema, et kas neid asju on nagu arutatud ka?
Ma arvan, kindlasti on neid arutatud ja need arutelud on väga põhjalikud alati olnud, et küll on stipendiumite teemad ja muud nii-öeldes lahendused, et aga ma arvan, et väga palju sõltub ka inimest endast ja sellest, kas ta tahab meie juurde tulla, et me võime ju proovida ja pakkuda erinevaid alternatiive välja, aga see tahtmine peab tulema ka väljaspoolt ja samamoodi see motiveerimine siis ka tänastele õpetajatele või siis juba eelnevalt olnud õpetajatele, kes võiks täna võib-olla õpetaja ametisse tagasi tulla, et selles suhtes me oleme ju avatud ikkagi.
Ja meil on tegelikult Saaremaa vallas ka sisseviskaja, kes tegelebki siis selle inimesest lähtuvate vajaduste kaardistamisega, temale siis ka nende parimate võimaluste nagu pakkumisega, et kas nüüd just küttepuud on see kõige oluline, no see mis ta soovib, et
näide,
võibolla ka siin on see kogu see, noh, ka pere, eks ju, et kas ta saab oma lasteaia koha, eks ju, et kas on koolis on ju koht olemas, kas abikaasa leiab töö, et mis on tegelikult sellel olukorral hästi palju ka kaasa, et on see tööpaindlikkus, et sul on võimalik ka teha kaugtööd. Et see on nagu ka positiivne, kes kindlasti aitab ka sellele kaas, et meile siia noori peresid juurde aina tuleks, et noh, selleks siis meie peamegi siis kohalik omavalitsusena looma selle olukorra, et inimesed sooviksid tagasi tulla ja mitte ainult tagasi tulla, vaid ka võõrad sooviksid meile siia elama tulla.
No ma lugesin kuskil ajalehes oli just artikkel, sellest oli pandud jälle ritta koolid, et kus siis lapsed on kõige õnnelikumad ja seal õnnelike lastega koolide hulgas oli ka näiteks Orissaare gümnaasium.
Ka Vanalinna kool oli.
Vanalinna ja Lümanda kool oli.
Mm-hmm. Nii et tegelikult pole meil selle hariduse läda midagi, kui lapsed tunnevad ennast õnnelikuna, et kas selle hariduse, noh, vahel sotsiaali puhul ka me natuke ei dramatiseeri üle mingisuguseid, vanasti öeldi, üksikjuhtumeid, et tegelikult üldistus ei ole üldse mitte ju nii dramaatiline.
Ei, kindlasti mitte ja nii nagu ma ka ametisse nimetamisel volikogus ütlesin, et ma lähtun ikkagi lapse ja lapse heaolust ja tulevikust, et see suund jääb kindlasti meil laua peale väga pikalt, et see ongi ju see meie järelpõlv, et meie järglased, meie nii-öeldes tulevik, et me peame panustama nendesse täpselt samamoodi, nagu me peame panustama meie eakatesse, et see on nagu üks joon, mida tuleb hoida.
Ja tavaliselt on ju see, et kes rohkem kisab ja karjub, et tavaliselt see üksik probleem võibki tõusta rohkem päevavalgele, aga tuleb ka sellest aru saada ja mõista, eks ju, et kas seal ka taga on midagi enamat, et kas see puudutab ka rohkemaid inimesi, et sellest lähtult tuleb kotsuseid teha.
Kui vaadata nüüd noorsootööd, kas selles on midagi, mis vajaks kohe muutmist või põhimõtteliselt ta toimib meil niivõrd kuivõrd hästi, aga noh, areng loomulikult on oluline. Kas praegu on sul jäänud silma mingisugune teema, millega peaks nagu kohe tegelema, mis on nii-öelda meil see valupunkt või probleem?
Ütleme nii, et noortega tuleb tegeleda ja noortega tuleb alati rohkem tegeleda, et kindlasti noorte kaasamine on üks teema, mis erinevates komisjonides, erinevates struktuurides, et see täna ma ka näen nii-öelda, kui esitatakse küsimus, et mõne komisjoni juurde, kas nad võivad kuulema tulla, et loomulikult me toetame selliseid asju, et kindlasti noorte kaasamine on üks märksõna täna.
Ja ka noortele, lihtsalt minule tulevad homme, hommikul tulevad vallaga tutvuma siis Kuressaare ametikooli noored, et ka nendele rohkem selgitada seda praktilist poolt, et mille kelle jaoks omavalitsus on. Et koolis küll õpetatakse seda, aga kui nad on koha peal ka ära näinud ja päriselt ka seda tunnetanud, et siis neil tekib ka selline kodaniku hariduse pool veidikene nagu tugevamalt.
Nagu ma ei tea, mäletan, sind ei olnud vaja kellelgi kaasata, sa olid kogu aeg kaasas juba väga varajased noorused, noh ma ei tea, kas võib-olla erand, mis peaks kinnitama reeglit, et tegelikult meil ju on need noored olemas, kes noorte volikogu meil on ju olemas ja ka komisjonide juurde on neid noori inimesi kutsutud küll ja veel, et noh, tegelikult nad ei ole kuskile ju tegelikult kadunud, nad on täiesti olemas.
Jaa, aga seal tulebki arvestada sellega, et need noored vajavad ka endale või korraks seda täiskasvanu kätt kõrval, et kes näitabki suuna kätte ja ilusesti sealt ka edasi hakkavad toimetama.
Olete enda jaoks pannud paika mingisuguse sellise 1-2-3 punkti ka, mida te selles ametis tahaksite ilmtingimata kindlasti ära teha. See ei pea olema nüüd siis aastaplaan, viisaastaku plaan, vaid põhimõtteliselt need teie jaoks olulised asjad, mille peale te kunagi tagasi mõeldes võite öelda, väga hea, et me selle saime ära teha või väga hea, et me sellega vähemalt alustasime.
No kui me võtame selle koolivõrgu ja haridusvõrgu nii-öeldes täna ja selle tegevuskava nii-öeldes, mis on suunad, kui me suudame selle sammud nii-öeldes hakata vaikselt edasi liikuma ja kusagile poole jõuda nendega, siis juba see on suur samm edasi, et tänane haridusvõrg tahab korrastamist saada, see on juba statistiliselt tulenevalt rahvastikust, meie nii-öelda siibest ja kõikides muudes küsimustes kahjuks, et me peame vaatama laiemat ja pikemat tulevikku ja need on väga pika vinnaga teemad, et nende alustamine oleks juba väga suur samm edasi.
Sotsiaalvaldkond on ju see, mis puudutab iga päeva inimese toimetulekut, et kas ta on tööl käiv, on ta koolis käiv, on ta keda iganes, et see tähendabki seda, et minu suurim siis eesmärk ongi selles valdkonnas võimalikult siis lükata need rattad käima nii, et me saaksime võimalikult varakult märgata nende probleemidega juba ennetavalt tegeleda. Ja selle poole ma juba esimesest päevast, kui ma ka toimetama hakkasin, et hakkasin kohe sellele sügavalt otsa vaatama. Et kui me suudame ennetavalt probleeme ära hoida, siis on ka tegelikult tulemused meie kõigi jaoks parimad.
Aitäh, stuudiusse tulemast, jõudu eksu. Tööpuudust ei paista kuskilt poolt, olgu see siis haridus või noosotöö või siis sotsiaalvaldkond. Aitäh, meie saate stuudiokülalised olid abivallavanem Monika Parksepp ja abivallavanem Kristi Sillalt. Head kuulajad ja meie tänase vallatunni järgmine saate külaline on kohal abivallavanem Laura Heinsaar, tere!
Tere!
Koos sinu viimaste nädalate nii-öelda öökapi lugemisega, milleks on siis valla 2026. aasta eelarve. No kui nüüd ma võtaks selle kätte ja hakkas teda algust peale lugema, kas ma saaks üldse aru, millest seal jutt on või? Noh, aegalt ju riigitasandil räägitakse ka, et noh, nagu riigieelarve see on nii keeruliselt sõnastatud ja kirja pandud, et tavaline riigikogu liigegi ei hooma päris täpselt. Kas meie volikogu liikved saavad tegelikult aru, mis seal kirjas on? Võiks eeldada ju?
Jaa, selles mõttes, et valla eelarve seletuskiri kui selline, olin selle koostamise juures ka ju esimestel aastatel ja mina ütleks, et selle perioodi jooksul on ta muutunud ka aina sisukamaks ja kindlasti on volikogu liikmetel siit piisavalt nii-öelda noppeid ja informatsiooni selles mõttes võtta ja seda ütlen ka ära, et kuna volikogus võivad olla ka uued liikmed, siis nendele liikmetele ka vahetult enne nii-öelda volikogus eelarve kinnitamist on ka tehtud koolitusi, kus selgitatakse ka eelarve sellest baasolemust. Et nii ta ikkagi on, et me soovimegi, et sellest ikkagi aru saadakse ja mõistetakse, aga et alati arenguruumi on ja võiks palju selgemalt võib-olla mõnda asja lahti kirjutada. Et väga huvitav selline mõtte arendus oli ühes komisjonis, et äkki kirjutaksime kõik hallatavad asutused ka detailsemalt lahti ja nii. Ja selles osas on tegelikult see arusaamine lihtne , et noh , me võime selle koostada ka 400-leheküljeliseks , aga sellisel juhul on lihtsalt seda väga raske ka sellisel kujul lugeda . Ehk et üritame hoida seda kompaktsena ja praegusel hetkel ma arvan , et see selline tasakaalupunkt on leitud , et võib-olla tõesti kirjakohtades võiks midagi parandada ja rohkem lahti kirjutada , et oleme väga avatud sellele nii-öelda diskussioonile , arutelule ja iga aasta saab ju ainult paremaks minna .
ja kui kedagi volikogu liikmetest huvitab mõne allasutuse eelarve , siis sellega on ju võimalik tutvuda , saab esitada küsimusi , ei ole ju probleemi .
jaa , absoluutselt , et see ei pea alati isegi olema volikogu saalis sellisel kujul , vaid volikogu liikmed võivad ka muul ajal nii-öelda küsimusi esitada ja päringuid teha loomulikult .
me rääkisime keskpäeva saates kolmapäeval ka Hiiumaa vallavanemaga nende eelarvest , mis on juba vastu võetud ja ma küsisin temalt ka , et kas see nüüd see meie eelarve , kas seda võib nimetada , on see nüüd selline säästueelarve või on ta selline eelarve , mis annab vallal suht-koht rahulikult elada ja areneda , no ülearu raha pole kunagi , priisata ei saa iialgi , seda lootust ei ole , ei tule , aga see konkreetne eelarveprojekt on nüüd milline?
See konkreetne eelarveprojekt tegelikult näitab ära ka juba pisut kurvema trendi , ütleme nii , et kaasrahastus investeeringutele on juba jäänud vähemaks ja jääb ka edaspidi vähemaks , ehk et oma raha tuleb väga palju panna investeeringute sisse ja see nii-öelda lõputult võimalik ei ole , et millegi arvelt ta ikkagi lõpuks tuleb . et sellist kaasrahastust on üleüldiselt igalt poolt nii-öelda vähemaks jäänud ja see on väga selline tendents , mis paistab ka juba praegu selles eelarves silma , et nii ta sinnapoole liigub , et valla raha tuleb investeeringutesse rohkem panema hakata ja seda tuleb ikka millegi arvelt teha , et ega need tulude kasv küll Saaremaa vallal on , aga kõik me teame , et konservatiivselt tuleb sellesse suhtuda , et maailma majanduse kõik on väga heitlik , hinnatõusud on tulemas juba veel sellel kuulgi ja me saame rääkida asjadest , mida samamoodi eelarve koostamise käigus pole ju teadlikud olnud , et uusi asjaolusid ilmneb siin igapäevaselt meil .
järelikult investeeringute puhul läheb see sõel järjest tihedamaks ja tihedamaks , me ei saa teha kõike , mida me tahaksime , me peame ikkagi väga need valikud läbi mõtlema .
jaa , just , et ma olen väga nõus , et need valikud selles peavadki olema väga selgelt ja sihitud ja suunitud ja väga selge arusaamisega , et kohustused ennekõike ja siis vaatame , et kuhu veel on võimalik panustada , et
no selle eelarve esialgsed visioonid ja suunad pani ju paika veel eelmine vallavalitsus . kui palju see teeb nüüd asja keerulisemaks , et seda on nii-öelda toimetanud ja selle kallal tegutsenud kaks erinevat seltskonda , kui nii tohib öelda ?
ma arvan , et ta tegelikult annab Saaremaale suuresti ka palju juurde , et volikogu kaasatus selle eelarve koostamise käigus on olnud ikkagi , ma ütleks , enamik volikogust , nii et ma arvan , et see on väga suur boonus Saaremaale tervikuna , et see on niivõrd laiapõhjaline .
vaidlusi on olnud palju ?
Ei ütleks , et vaidlusi on olnud palju sel teemal , et ikkagi valla rahakott on selles mõttes piiratud , et see soovide osa on siin ikkagi ääretult lühikene , et kohustused on juba ennekõike niivõrd suured ja eks me oleme olukordades , kus võib-olla remondifondide koha pealt ütleks , et vallavalitsuses on ette nähtud remondifondid nii kultuuri kui hariduse asutustele ja muudele vallahoonetele , siis ütleme , et remondifondide tänapäevane korrektne nimetus oleks avariiremondifond , et sellist etteruttavat remonti ja hooldust on pigem keeruline teha , sellepärast et vallal on tõesti palju kinnisvara .
ja kas see vaidlus ju kuskile ei vii ka , sest täpselt see rahakott ongi just nii paks või nii õhuke , nagu ta hetkel on . kas see komme , et kui keegi teeb mingi parandusettepaneku kuhugi raha juurde tuua , peab ta ära näitama ka , kust see raha tuleb , see komme kehtib edasi ?
ikka .
no ega ära võtta ei ole ju tegelikult kuskilt . kokku hoida me väga enam ei saa , sest me oleme siin seda kokkuhoiupoliitikat rakendanud ju viimaste aastate jooksul küll ja veel , küll on meid selleks sundinud küll koroona , küll igasugused muud kriisid , olukord maailma ja ka kohalikus majanduses , et noh , kui nüüd peaks hakkama kuskilt veel midagi kärpima , see oleks ikka väga keeruline juba .
no ütleme nii , et kärbete tegemisel , eks see siis näitaks sellisel juhul ka ära , et kuhu see prioriteetsus seatakse . et on alati on võimalik öelda , et me näiteks jätame ära teatud tegevustoetused , võib-olla ei toeta teatud üritusi , võtame sealt ära , aga kas see ka õige , õiglane ja hea toon selles mõttes on , et Saaremaa arengut me ikkagi soovime kõik ju tugevdada , ehk et võimalusi kindlasti ümberpaigutamise mõttes on , aga see , et kas see ka head efekti annab , selle üle debatt ja diskussioon on alati . alati avatud , et jah .
no kas nüüd volikogu ilmselt võtab selle eelarve vastu ?
on võtnud vastu juba eelmisel kuul , et ta võttis veebruaris võttis
no,
vastu .
Selles mõttes , et ta on selle vastu võtnud ja heaks kiitnud , et noh , nüüd nagu tagantjärgi pole nagu vaielda ju enam millegi üle , eks .
ei , otseselt jah , vaidlemise kohta ilmselt küll leiab ka seda , et alati võiks raha suunata veel kuskile mujale , alati võiks seda teha teistsugusel viisil ja et eks need ole vaidlused ka lisaeelarve raames ja neid siin jätkuvalt aasta jooksul nüüd esimese lisaeelarve raames ja järgmine on ka juba kavandatud teisel poolaastal , et ka kindlasti siis neid vaidlusi ja debatte võib-olla on .
no see on hea , kui me räägime ka juba lisaeelarvest ja see tähendab seda , et positiivset lisaeelarvest peab ütlema .
jah , et ääretult oluline positiivne lisaeelarve ja võib-olla ütlengi ära siis , et selle kuu lõpus on esimese lisaeelarve esimene lugemine ja antud lugemisel ongi siis arvestatud kõiki neid nii-öelda ületulevaid jääke ja projekte , et tegemist on sellise kohustusliku osaga , mis eelarve aastat aitab nagu reele sättida . et eelmisel aastal kavandati eelarvesse tegevusi ja asju , mida ei jõutud siis realiseerida kõike selles määras , mida oleks pidanud ja need ületulevad jäägid tulebki aasta alguses kohe siis arvele võtta , et saaks see tavapärane elu jätkuda ja oleks selgem pilt sellest , et mis on jätkuvad projektid ka sellel aastal eelmisest aastast .
no alati , kui raha puudu on , võib ju laenu võtta . aga noh , selle kohta ütles ka Hiiumaa vallavanem , et sellel on üks väike viga , et tuu tuleb tagasi maksta .
nii ta tõesti on .
sest tegelikult no nii palju , kui mina mäletan , meil ju see laenukoormus vallal on praegu täiesti mõistlik , me võiksime laenu võtta , mitte midagi hullu ei juhtuks . et kui ka on nagu väga vaja , siis see võimalus on , me mingit kriitilist piiri ju ei ole ületanud ega ei ole ületamas .
jaa , praegu
aga,
ta tõesti
aga lihtsalt tuleb mõelda sellele , mis nende laenude toimetamisega edasi saab .
ei no laenude puhul tuleb loomulikult arvesse võtta väga palju seda , et loomulikult see tuleb ka alati tagasi maksta , laenude puhul tuleb ka intressidega arvestada , et eks see maailma majandus paneb ka siin erinevaid põntsusi , et intressi ehk selle raha enda hind on ka erinevatel ajaperioodidel erinev ja siis sellest lähtuvalt tulebki neid otsuseid teha . aga jah , selline suund on ka Saaremaa vallal varasemalt olnud , et konservatiivne eelarvepoliitika , et lõhki laenata ennast ei ole otstarbekas ja mõistlik ja seda ei plaanita ka teha .
et see konservatiivsus iseloomustab ka seda eelarvet .
jaa , kindlasti , jaa .
kas on midagi sellist , mis nagu hinge peale ka jääb , et noh , vot kahju , seekord ei saa , ei õnnestu või noh , on lihtsalt olukorrad sellised , et fookus on kuhugi kindlasse kohta suunatud ja tegelikult oleks võib-olla olnud mõistlik , vaadates kaugemale , teha mingeid muid otsuseid , teistsuguseid . mingi asi jääb ikka ju hinge peale klipeldama .
jaa , on küll , saan öelda , kaks asja on , mis võib-olla ütleme , kaks valdkonda , et ehkki mõlemad on eelarves juba praegu väga suurel määral , üks siis haridus 54% eelarve põhitegevuse kuludest ja sotsiaal siis 13% põhitegevuse kuludest , et mõlemad nad on sellised valdkonnad , kuhu võib julgelt öelda , et see raha kulub sinna iga kell ära ja seda võiks kindlasti alati olla rohkem , et me oleme väga sageli nendes nii-öelda riigi tõmbetuultes ikkagi selles osas , kui palju meile raha peale jagatakse ja siis sellest lähtuvalt see liigutab ka väga palju siis nii-öelda teisi huvigruppe ja siis teiste huvigruppide nii-öelda õigustatud ootused , ütleme nii , et kui õpetajate palk tõuseb , siis meil on tegelikult väga palju siis haridussektoris teisi inimesi , kaasa arvatud juhid , kelle ootused on ka palgatõusuks sageli väga suhestatud sellesama õpetajate palgatõusuga , et valla võimekus sellele alati nii kiirelt järgi joosta kahjuks ei ole võimalik , aga need on teemad , millega igapäevaselt peab tegelema . ja sotsiaali puhul kindlasti , et sünnitoetused siin ju teistel valdadel on näha , et läksid kohe aasta algusest peale suurelt käima ja noh , pole siin varjata midagi , demograafiliselt võistleme me üksteisega , et rändesaldo meid ka positiivsena hoiab , et kui see on miski , mis noori peresid nii-öelda meelitab ka suuremalt ja rohkemalt , et see on kindlasti väga arutelu , mida me peame aktiivselt üleval hoidma , et kahjuks selle eelarveaasta raames on sellise ettepaneku vastuvõtmine pigem keeruline .
No minu mäletamist mõte, kas vist EKRE fraktsioon on teinud selle ettepaneku sünnitoetust tõsta?
Jaa, et antud teema oli meil sellel hetkel, kui me ka koalitsioonis olime ühiselt, oli nii-öelda laua peal ja väga tungivalt arutlesime sel teemal, et lihtsalt need arutelud olidki erinevate versioonide kohta, et me ei jõudnud nii lühikeseks, kui see koostöö jäi, et me ei jõudnud erinevaid versioone üksteisega nii-öelda ka läbi arutada, et millal, millisel ajal, et need meetodeid ongi, et me võime nüüd vaidlustada võibolla seda, et Tallinna meetod oli see, et teeme sünnitoetuse siis ühe maksena koheselt ära, mis on see nii-öelda ka soov on ju, et ikkagi et elanikud ainult mitte ühekordselt ei kirjutaks ennast sisse, vaid et nad hoiaksid oma sissekirjutust nii-öelda pikemalt, ehk et siis oleks otstarbekas seda raha hajutada teatud aastate peal ära ja mis siin veel on, ütleme nii, et eks emad oskavad selgemalt öelda, et kus see rahavajadus on ka suurem siis, kui lapsehoolduspuhkuse rahad lõppevad, et see poolteist aastat hiljem on ka selline teraam hetk, kus võiks tunnetada, et see rahavajadus on oodatum kui alguse pool, et eks neid hetki nagu ole, mis tuleb läbi mõelda ja hoolikalt läbi kaaluda, et see raha oleks võimalikult sirge eesmärgi pärase suunitlusega, et ma ütlen tõesti, et on valdkondi, kuhu sa võid, noh, seda raha võib panna ja kindlasti ta on, aga me peame seda mõjusust hindama sellele, et see vahendid oleksid kõige otstarbekam.
No meil on igasugused muid toetusi ju ka olnud. Meil on olnud matuse toetus.
Siiamaani on.
Ranitsa toetus.
Siiamaani on.
Siis toimetuleku toetus, millest me ei saa üle ka ümber. Ja noh, ma kujutan ette, et see toimetuleku toetus või nende saajate ja vajadus selle järele tegelikult kasvab, sest noh, vaata, mis meil ümberingi maailmas toimub. Elu on keeruline ja neid inimesi, kes ei tule oma eluga toime, neid ilmselgelt on praegu üks jagu ja ega neid vähemaks ei jää.
Jaa, et see on isenesest riiklik ja et toimetuleku toetus kui selline on riiklik, aga et need, mis otseselt vallarahast tulevad ja vallakavandad on tõesti matuse toetus, see on 8 aasta jooksul olnud muutumatu ja see on samamoodi vaja tegelikult järgi aitamist, ka sel teemal oleme arutlenud pikalt. Ranitsa toetus on täpselt samamoodi üks nendest, et seda kõike selle eelarve aasta jooksul tõesti teostada ei saa, aga selged suunad ja sihtmärgid ja no, ei ole siin varjata midagi, et üldhooldekodu kohatasuse piirmäär ka Saaremaa vallal seal kõige allpool ei ole, aga ütleme, et ei hiilga ka just keskmise osaga, et oleme seal kuskil alumiste seas, et nii ta on, et ja vananev eakam nii-öelda kontingenti peale tulek on meil ikkagi suurem ja üldhool. Ja, et seda kohta siin on rohkem vaja ja toetus sinna suunata on ka rohkem vaja, et kõike ühe aastaga ei ju ära lahendada, aga eks selged sihtmärgid ja suunad on meil tegelikult ees.
No üks teema, millest on ikka ka kogu aeg räägitud, on see külarah.
Jaa,
ikka. Mis me külarahaga teeme?
Küla jäleviku rahaga on selles mõttes tore, et on vahepeal siis saadud meetod kui selline, mida esialgselt ei olnud, et esimestel aastatel, kui see külaraha loodi, siis ta oli hoopis teissugused nii-öelda suunad, seda on nüüd natukene kohendatud. Täna on ka külade ümarlaud, kuhu ma osalema lähen ja seal ka siis nii-öelda selgitatakse ja näidatakse ära, kuidas on varasemal aastal see kasutus olnud ja isiklikult näen, et see läheb väga õigesse kohta ja külad kasutavad vahendeid otstarbekalt ja see on ääretult oluline toetus valla eelarvest piirkondadele.
Nii et see ei ole probleem, et see raha läheb nagu kuhugi arusaamatuse kohta ja sellel ei ole täpselt ette kirjutatud, mida sellega teha võib või mida sellega ei tohi, et see on ikkagi piirkonna ja kogukonna ja küla kogukonna oma otsustada, et kas nad teevad sellest nüüd korduma küla kiige või noh midagi muud, mida nendel hetkel tarvis on, et see ei peakski olema väga reguleeritud.
Ei, ta on ikkagi pisut reguleeritud ja ka seal on vabadus ka selles mõttes on sees, et loomulikult piirkondadel on antud ka teatud vabadus selles osas ja peamiselt ongi see majade ülalpidamine ja selliste tõesti, nagu sa ütled, külakiiged või ürituste korraldamine, teatud platsidel muru niitmine, et see on ka jälle alati, et alati võiks olla rohkem, aga see, mis on sellega, on ka hästi toimetatud ja hakkama saadud, et väga, väga kena tõdada.
No üks teema, mis inimesega kindlasti väga huvitab, on need niinimetatud personalikulud.
Ja ikka.
Ja. Et kas ametnike palgad tõusevad, kui siis kui palju ja noh, meil siin ju eelmise koalitsiooni ajal olid ametnikud väga ärevil, et millal siis neid lahti laskma hakatakse. Et kuidas sellega nüüd on, kas meie ametnikel, kes teevad kindlasti tubli tööd, on lootust palgatõusu ja hiidlased tõstavad näiteks?
Ja ka meie ole seda varjanud, et palgafondis on ette nähtud 7%-line siis palgafondi kasv ja siis selle 7% raames toimuvad siis erinevatel astmetel, et madalamad astmed aidata kõrgemale ja siis kõrgemal osal tõuseb vähem. Et see palgatõus nii-öelda tuleb ja loodame rakendada seda juba siis aasta algusest tagasi ulatuvalt.
Eelmine palgatõus oli millal? Keegi mäletab?
Mõned aastat tagasi tõesti oli, et sellest on jäänud, sellest on aeg ikkagi möödas, et seda iga aastaselt ei tehta ja sellepärast see ka oodatud selles mõttes on.
Noh ja muidugi me võime ju selle üle arutleda nii ja teisiti, samas me ju kogu aeg puutume kokku sellega, et tegelikult meie valla ametnike palgad väga konkurentsivõimelised ju ei ole. Et kui meil on ikka on vaja head spetsialisti, siis see hea spetsialist on leidnud endale juba mõne toreda töökoha kuskil teises omavalitsuses või mõnes suuremas linnas. Et noh, see ei ole ainult vaadatav kui selline väljaminek, vaid see oleks ikkagi pigem kui investeering, et me saame endale häid töötajaid, et me saame endale professionaalse kaadri, kes meie valla elu edasi arendab. Et no, see on ühtepidi ka nagu ilmekas vajadus.
Ja ma nõustun selles mõttes selle väitega, et väga paljudel juhtudel tõesti see nii on, et me ei ole teiste piirkondadega enam konkurentsivõimelised, et avalikud palgad on avalikud ja seda näevad ka meie oma töötajad ja tehakse ikkagi piirkondades erinevaid võrdlusi ja aina rohkem andmebaasidesse üles pandud nii-öelda palga siis või tähendab töökuulutustele lisatakse ka siis palganumber. Kellega maailma on kõige keerulisem loomulikult konkureerida. Ütleme siis nii töötajate osas on ministeriumid, et ministeriumite palgad on kõrged ja neid on võimalik ka kaugtööna selles mõttes teostada, et ühtepidi on meil ääretult hea meel, et rakendus siin kohalikele inimestele sellisel kujul on ja vallavalitsus on ka oma ruumidega selles mõttes panustanud, et ministeriumi töötajad saavad kaugtööd teha, aga jah, teisipidi siis tuleb ja ammustab sedapsi meid.
Jah, sest Saarema puhas õhk ja kaunis loodus on ju tore küll, aga palganumber ikkagi määrab ka päris palju, kas inimene tuleb siia tööle või kas ta jääb siia tööle.
Jaa, et ainult nii-öelda elukeskkonnast üksinda loomulikult on vähe, et selle jaoks peab ikkagi saama töötasu, et aga noh. Mõtlen, et vallavalitsuses iseselt loomulikult ümberkorraldusteks ruumi on, seda aga varjatud ei ole, et struktuurimuudatustest on praeguseks töötajatele mõned nii-öelda hetked ka mainitud, et seda on kavandatud, et see on loomulik organisatsiooni nii-öelda liikumine igas organisatsioonis, et vaatame korraks need struktuurid ja need üle, et seda liikumise ruumi ikkagi on.
Aga suur tänu stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja üks suur töö on nüüd põhimõtteliselt nagu valmis saanud, nüüd tuleb hakata seda ellu viima. Ei tea, kumb see keerulisem on, kas eelarve kokku panna või jälgida, et see ka elus toimiks.
Ma arvan, et mõlemad on ja tegelikult ongi, et iga aasta tundub see just kui üks suur töö, mis nüüd just kui saab läbi. Tegelikkuses on see, et siin iga aastane jätkuv protsess, sest järgmisel hetkel me oleme juba lisaeelarves ja siis on lisaeelarve kokkupanek ja algavad juba eelarvestrateega kokkupanekud, et aina rohkem on hea tõdeda, et ka riiklikud suunised liiguvad sinna suunas, et me liigume kõik nagu ühte jalga, et eelarvestrateega enam ei lähe järgmise aasta eelarvega niivõrd suuresti erinevuseks, et me peame just kui sisuliselt kahte eraldi seisvat dokumenti koostama hakkama, vaid aina rohkem me liigume selles suunas, et nad ikkagi toestavad üksteist oluliselt, et neid vahes ikkagi nii väga enam olla ei saa. Muidu lihtsalt koostame eelarve strateegia ära, paar kuud hiljem, kui hakkame eelarvet koostama, siis on juba asjaolud täpsustunud ja muudatusi tuli sageli rohkem välja tuua seal.
Aitäh, stuudiosse tulemast, abivallavanem Laura Heinsaar.
Aitäh.
Head kuulajad ja me teel on see valla saate viimased stuudiokülased on kohale jõudnud. Üldharidusnõunik Õlme Salumäe ja alusharidusnõunik Riina Hallik, tere!
Tere!
No ma pean hakkama jälle nii nagu kõik need varasemad aastakümned, et hämmastavad kiiresti on see aasta läinud. Me räägime jälle sellest, et uus kooliaasta hakkab septembris.
jälle me räägime sellest, aga see on nagu Tõnu Õnnepalu ütleb, jälle tuleb kevad, sa ju tead, mis see on ja ikka sa lased ennast üllatada.
Nii, kas selle uue õppeaasta 2026-2027 alguses ja ettevalmistuses selleks on midagi, mis meid võiks üllatada?
Eks iga kevad tuleb teatud üllatusi kaasa ja noh, elu näitab, et järjest noh, mitmekesisemaks nende inimeste soovid lähevad järjest noh, nii-öelda segasem on prognoosimise võimalus.
Ja ka mandri inimesi on jätkuvalt tulekul ja tulemas, et rahvastikul mitmekesine, ka välismaalasi.
No igav teil igal juhul ei ole.
Ei.
Nii, aga siis sellesse esimesse klassi me peaksime hakkama oma lapsi kirja panema nüüd mis kuupäevast?
Me juba võiksime seda teha ja keskkond avanes 15. märtsil, see on pühapäevasel päeval ja on avatud nüüd nii-öelda esimeses avalduse esitamiseks kuni 31. märtsini. Ja seda kindlasti ma tahaks üle rõhutada, et selle aja jooksul on kõik esimese klassi minevate laste avaldused oodatud, sest neile järgi me teeme ära esialgsed paigutused ja kes tuleb hiljem, noh, elu võib ka mingid muudatused tulla, aga siis on juttu ainult vabadest kohtadest, et siis muid argumente enam juurde arvesse võtta ei saa.
No seda ilmselt praktika näitab ka, et see on umbes nii nagu see tulu deklareerimisega, et alguses on autopaanika, siis on pikk paus ja siis lõpuks mõned ärkavad seal viimasel päeval, viimasel tunnil või?
No eks me tänaseks on jah tulnud juba, ütleme, 2/3 avaldusi registriärgsetest võimalikest kooliminejatest on avaldused ära esitanud, 1/3 on tulemata, see viimane 1/3 tavaliselt tulebki kõige aeglasema tempoga ja küllap me järgmisel nädalal hakkame ka nüüd lasteaedade kaupa võtma ühendust, kui siis on veel avaldus esitamata, et välja selgitada, et mis siis on need vanemate plaanid ja võibolla mõni vanem vajab ka veel meelde tuletamist.
Ja teil umbes võiks selle ealine laps olla kodus, kes peaks sügisel kooli venema.
Ja ma loob.
Aga see, et nüüd kes vanem ühendust võtab, see ei saa paremat kohta, et see ei sõltu sellest, et peasid selle aja raamide sisse see taotus esitamine ära mahub ja järjekorda selle järgi ei panda.
Kõik avaldused, mis on siis nüüd esitatud 15.–31. märtsini, on üheaegselt esitatud avaldused, nii et selles mõttes ei ole oluline, aga oluline, et see avaldus jõuaks kohale.
Ja selle inimene leiab saad valla kodulehelt üle sõlpsest ja selleks ei ole vaja tohutud instruktsiooni teha?
Valla kodulehelt, kui liikud edasi haridus, üldhariduskoolid ja sealt alt, nüüd sellel aastal on siis see erisus, et ka erakool saab esitada avalduse Arno keskkonna. Seal on natukene küll teistmoodi, et munitsipaalkoolides avalduse esitamisel tuleb teha koolimineku taotlus. Luutse erakooli puhul siis tuleb teha vastuvõttu taotlus, aga juhendid on seal ka olemas ja kellel on vaja siis kas oma lasteaiast või siis vallast võtke ühendust saame aidata. No selle aasta erisus on ka see, et rajaleidja ei tee enam või ei pea tegema enam otsuseid kooli kohustuse või õppimiskohustuse täitmise edasi lükkamiseks, ehk nii-öelda kõnekeeles kooli pikenduseks. Siis need võivad tulla ka nüüd need otsused lasteaiast, nii et noh, nende andmete välja selgitamine on võibolla natukene segasem sellel aastal.
No praegu muidugi ju täpselt arvu ei tea, keegi ei tea sügisel ka veel täpselt, kui palju meil nüüd lapsi kooli läheb, aga hinnakuliselt, mis see number võiks sel aastal olla?
No ma hinnakuliselt vaatangi, et kas me nii-öelda saame suurima aastakäigu, meil on täna kaks kõige suuremat aastakäik on 6. ja 8. klass, kus on 344 last, noh 9. on 340, noh suhteliselt sama, et kas sellest tuleb nüüd suurem või mitte, aga noh suhteliselt suur see aastakäik praegu hetkel tulemas on. Sellel aastal on ka päris palju lapsi, mis on nagu eelnevate aastatega eristuv, et on lapsi, kes nii-öelda formaalselt ei ole veel õppimiskohustuse eas, ehk ei saa 30. septembriks 7-aastaseks, aga saavad võibolla no, oktoobrikuu jooksul, et neid, kes tahavad oma sellest kohustuslikust koolimineku vanusest varem kooli minna, et neid avaldusi on ka tänaseks päris palju tulnud.
Saab rohkem lõpetatud.
Ja või saab ka kauem koolis käia, sest teiselt poolt otsast need õppimisvõimalusi tuleb ju väga mitmekesiselt ka juurde.
No see on ühtepidi ju hea, kui meil on neid koolimineid lapsi palju, siis teist küljest jälle see tähendab seda, et järgmised aastat siis tuleb see mõneperiood siit edasi ju.
Jah, no üks aasta võiks veel tulla niisugune suurem ja siis tegelikult see, mis paistab lastajas, jõuab kooli ka. No ega need aastakäigud, mis nüüd tulevad nagu eristuvalt suured, ega need nagu kõige lihtsamad ära toimetamise mõttes ei ole, sest see võib tuua kaasa selle, et on vaja õppevahendeid kõigile lastele ja see üks aastakäik siis nagu liigub edasi ka õpetajate ametikohtade osas, et alati oleks lihtsam toimetada, kui see vool on nagu rauterööpad siuksed paraleelsed ja ei ole suht võngetega.
Aga meil ju, noh, kohad on ju olemas, ruumipuudust meil ei tohiks olla.
No paistab ikkagi välja seda, et tegelikult Kurassaare kohad on vanematele tõenäoliselt logistiliselt ja ka võib-olla ka muudel põhjustel, noh, näiteks huviharidus, põhjustel ikkagi eelistuses, et meie see tasakaalupunkt, et meie avaldusi tuleb Kurassaarde palju ja meie need maapiirkondades olevad koolid, et seal see õpilaste arv ei ole väga suur.
Ja siis me nutame, et miks meil tuleb üks või teine maakool kinni panna. Ise me oleme selle olukorra tekitanud. Kas mingi protsentuaalselt saad öelda ka, et palju siis tuleb neid avaldusi nüüd väljastpoolt Kuressaaret, Kuressaare koolidesse? On see mingi kolmandik või on see viiendik?
Ei, me ei saa niimoodi öelda, inimesed vahetavad oma elukohti ka ja me ei saa nagu selles mõttes ka öelda, et kui ta nüüd laps on kasutanud lasteaeda näiteks maapiirkonnas, et seal ja ta võibki elukohta vahetada, meil tuleb ju ka mandrilt, et me nagu seda niisugust rida ei pea. No täna näitab ka elu seda, et nüüd kui pühapäeval avaldust esitamine lahti läks, siis neid avaldusi, mis on vanemate poolt tühistatud, neid on ka peaaegu 30 juba, nii et noh, ütleme need, see mõte liigub vilkalt.
ja teeb teie elu ikkagi huvitavaks, ütleme nii. No lasteaedadega ilmselt on sama lugu.
Ja, lasteaedades läheb välja päris palju lapsi, aga taotlusi on praegu kuskil 135 ringis ja see on siis üle Saaremaa. Ja lasteaedataotlustega on siis samamoodi, et see sama keskkond kodulehelt on kõik leitav, Arno keskkonnas saab siis taotlusi praegu vilkalt ja hoogsalt teha ja lasteaedataotlused lähevad siis 15. aprill läheb keskkond lukku. Ja ma arvan, oleme siin arutanud, et küllab neid ikka tuleb, et ja kas nüüd võimatu on prognoosida, aga jah, ka suurtes majades siin rühmad õpetavad, siin Ristiku idanid meie suured majad ja loomulikult ikkagi linnalasteaedades soovijaid on. Ja on maale siin ka järjest juurde tulnud, on palju väikeseid, 2024 lapsed, 2025 sündinud, aga jah. Ja õppeaasta algab ju sügises selles mõttes, et see on siis nii 26 kuni 27 aastaks neid taotlusi.
Palju meil linnas lasteaia kohti praegu on umbes summa summarum? Meil tehti siin juurde kõik võimalik sellised konteiner rütmi ja mis iganes, et on, nagu, probleemi ei peaks nagu praegu olema.
Probleemi tootult ei ole, kui siis on just, et on meil neid sisserändajaid ja et just sellistesse vanematesse aiarühmadesse võib olla niiviselt, et rühmad on täis. Ja seal võib, ma ei ütle jah seda kohtade arvu, aga ma ütlen, et kindlasti võib mängida ka meie erivaadusega lapsed rolli, et selles mõttes, et kõik rühmad ei saa olla 20 last, et need lapsed võtavad seda kohtade arvu väiksemaks. Et ehk kui ma praegu ütlen, et siin Ristikus 51 last lõpetab ja täpselt see 51 saab asemel võtta, siis see ei ole nagu korrektne. Et see komplekteerimine, kui nüüd see keskkond läheb kinni, siis mai-juuni on see ülevaatamine koos laste ja direktoritega. Et me saaksime need asjad paika. Aga linnas, jah, ma arvan, et ikkagi nii suurt hädalaste ja kohtadega, nagu ma saan aru siin varasetel aastatel on olnud, et seda ei ole praegu. Ja maalasteaedadesse saab ladusamalt.
Ja seegi. Palju praegu meil klassi suurus on? Palju meil õpilasi ühte klassi võiks panna?
No põhikooli gümnaasiumi seadus ütleb, et kuni 24 õpilast, kui nüüd ruumid ei ole teistsugused. Et noh, ütleme otseselt ruumi põrandab innast tulenevalt.
Et kui ikka ei mahu, siis nii palju ei saa.
Kui ei mahu, jah. Aga seda täituvust võib ka nüüd hoolekogu nõusolekul direktori ettepanekul omavalitsus suurendada. Et noh, me oleme mõne üksiku klassi puhul ka sellel õppeaastal seda teinud, aga noh, ütleme enamikel juhtudel me ikkagi selle 24 üle üle minna ei taha. Ma ei ütle seda, mis nüüd saab olema selle uue esimese klassiga, et siin on võibolla küsimus, et või valikute koht, et kas me mahume ära selle tavaprase Korrasära linnaplane nii-öelda koolikomplektidega, et kolm klassi ja kaks klassi või on vaja teha nüüd üks klass juurde või kaaluda seda klassitäituvuse suurendamist, aga selle jaoks ongi vaja, et me saaksime kõik avaldused kätte, et me teaksime palju neid lapsi reaalselt kooli tulemas ikkagi on.
Just, kui ei ole nüüd sellist mingit väga erakorralist olukorda, mingit ootamatud kolimisi või töökoha vahetus, mis iganes, siis üldiselt peaks nagu ikkagi olema võimalik see avaldus ära teha, et erandid on alati, aga need erandid neid ei peaks väga palju olla.
Ei tohiks palju olla, me oleme hoidnud ka kinni sellest ajalisest rütmist, ehkki tõme pere jaoks ei lähe igal aastal võibolla laps esimesse klassi, aga see sama 15. märtsist avalduste vastu võtta, see on üldiselt ka üsna üle Eesti samades ajavahemikes, et selle kooli mineku mõtte peale ju kui mitte varem, siis vähemalt viimase lasteaasta jooksul on see kindlasti ju kodus lasteaias jutuks olnud, nii et praegu ma ikkagi tahaks öelda, et see on pigem nagu avalduse vormistamise, mitte nii-öelda esmakordselt selle peale mõtlemise ajahetk.
No ilmselgelt ei tea, kas meil on meil laps ka, kes käi koolis.
Meil on lapsi registris, kes ei käi selles mõttes koolis, et nende andmed ei kajastu ühises. Ehk et inimesed, kelle elukoht on registreeritud Saarema vallas, aga kes kõigi muude märkide järgi ei ela üldse Eestis. Sest kui ta nüüd elab või registriandmed on Saarema vallas, aga näiteks käib koolis kuskil Muhus või veelgi kaugemal, et siis need andmed jõuavad ehisesse, aga kui ta käib välisriigis koolis, siis ta Eesti nii-öelda registri mõistes on koolikohusse mitte täiti, et tal ei ole ja neid igal aastal võib isegi kuni 10 sellist last olla, kelle kohta meil tegelikult otseseid andmed ei ole, võibolla kaudsed andmed on perekohta nagu teada, et nad elavad väljaspool ja tõenäoliselt võib, see lapsed võivad olemalt riigist juba võibolla 5-aastaselt oma õpinguid.
See ei tähenda, kui neid meie hingekirjas ei ole, et nad siis haridust ei saaks.
Jah, aga nende hulgas võib olla ka näiteks lapsi, kes siiamaani ei ole Eesti mõistes alusharidus osanud lasteaias käinud, aga pere on elanud välismaal ja nüüd nii-öelda siis rehkendanudki sellisena, et laps on kooli minemas, et nüüd meie see maailma avastamise aeg on võibolla selles vaates ümber saamas ja nad on nii-öelda paikseks jäämas, et neid juhtumid tuleb meil ka igal aastal.
No kindlasti ega siis see suvi ka tulemata ei jää, kuigi kevade algus meil siin on just äsja, aga suvel ju ka mõned lapsed tahavad lasteaias ilmselt käia või tahavad vähemalt vanemad, et nende lapsed seal käiksid.
Jaa, seda on nii pidi ja naapidi. On lapsi, kellele väga meeldib, et nad saavad suve näiteks äkki hoopis teise lasteaeda minna, uued sõbrad, uued mänguasjad ja keskkond, aga suve lasteaeaks on meil siis kaks lasteaeda, lasteaedadeks Ida Niidu lasteaed ja Tuulte Roosi lasteaed sellel aastal. Ja siis näeb süsteem välja üsna samasugune nagu siin kõik aastad, et vanemad saavad alates sama 15. aprill on selline märgiline kuupäev, alates 15. aprillist teha samamoodi taotluse suvelasteaias osalemiseks ja suvelasteaed algab 1. juulist ja lõpeb 31. juuli nii kaasa arvatud. Ja siis nad saavadki juuni kuu jooksul teate, kuhu lasteaeda siis nende laps on oodatud. Ehk siis Idaniit suur lasteaed võtab siis Ristiku ja Rohu lasteaia lapsed ja Tuulte Roos võtab siis Tuulte Roos, Pargi ja maapiirkonnad. Ja ilmselt ka eralasteaedadele.
Kui suur setkond seal suvises lasteaias tavaliselt käib? Nii umbes.
Jah, ootused on alati hirmsamad, kardetakse, et suured massid tulevad. Vanem saab teha nädalate kaupa seda taotlust, et tavaliselt juuli esimene nädal on veel rohkem rahvast ja siis hakkab ikkagi vähemaks jääma. Et alla, seal eelmine aasta oli kuskil alla 200 ja järjest vähemaks neid jäi. et oligi kuskil lõpuks on sul võib-olla 50 last või 60 mitme rühma
peale. Päris ilma me ei saa.
No päris ilma ikkagi ei saa. Ma saan aru, et siin on ka kaalutud võimalusi, et oleks kõik lasteaiad suvel üldsegi lahti. Siis, et no, oleks üks maja mõistlik. Lahti. Ja, et just, et see puhkuste ja kogu sellega.
See no jah, ja kui seal ühes lasteaiarühmas noh, käib 7 last suve läbi, see ei ole väga mõistlik.
Noh, ei ole väga mõistlik.
Ja.
Et samas ei tohi unustada, et eks ole, et vanematel on suvel tihti peale sellist tööd, mis on just selline teenindav töö, et just suvel ongi see võimalus tööl käia. Ja lastaga, et üldiselt oleme saanud ikkagi mõistlikult hakkama ja saab jälgida ja panna rühmasid vajadusel kokku ja seda paindlikult töökorraldust ikkagi rakendada suvel. Et ei ole tõesti mõistlik, et igas rühmas on 5 last.
No ja kogu meie jutu moraal on ikkagi see, et mida varem lapsevanemad oma tahtmistest teada annavad, olgu see siis lasteaed või suvelasteaed või kooliminek, seda lihtsam kõigil. Nii nendel, kes seda elu korraldavad, kui ka lapsevanematel, kelle läki tuleb mingisugune probleem ja siis tuleb leida mingid jooksvaid lahendusi, aga mida selgem see üldine pilt on, seda lihtsam kõigile.
No nii on ja ütleme selles mõttes, et see on, noh, ma ütleks natukene ka nagu vastastikuna lugupidamine, et kui me ootame, et kool lastaad on lapse vastuvõtmiseks valmis, siis noh, omalt poolt perekond saab teha seda, et ta annab oma soovidest ette antud ajavahemikus teada, et me ei küsi neid avaldusi liiga palju varem, noh, lasteaia avalduse saab küll esitada kogu aeg, aga see nii-öelda märts-aprill on see, kus peaks siis olema nagu järgmise aasta nii-öelda oma soov ikkagi nagu selge, et seda enam palju me muuta ei tahaks, et muidu me jäämegi need avaldustega kogu aeg need menetlema ja me ei saa need eritta.
Selge, ja kellel on küsimusi, siis heitke pilk valla kodulehele, seal on kõik info olemas ja käituge siis vastavalt.
Ja väike täpsustus veel suvelaste osas, et 31. maini võetakse suvelaste ja taotlusi vastu, aga tõesti valla kodulehel on kõik olemas.
Selge, aga aitäh stuudiusse tulemast üldharidusnõunik Ülme Salumäe ja alusharidusnõunik Riina Hallik. Aitäh ja soovin edu. Ja selline meie tänane vallatund saigi. Keskpäeva saade tuleb taas esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.